Radio Beograd 2. Oko Balkana. Oko Balkana.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan i sa naše strane, slušate Oko Balkana, Radio Beograde 2, emisiju koju priprema redakcija za svetsku scenu i susedne kulture, izdanje za 29. decembar, dakle posljednja emisija u ovoj godini, i danas ćemo skrenuti pažnju na dvoje relativno mlađih autora iz regiona, dakle na jednu makedonsku autorku i na jednog sarajevskog pesnika i književnog kritičara. Naša prva sagovornica je Nikolina Andova Šopova iz Skoplja. Predstavit ćemo njen kratki roman Neko je bio tu, koji je prevela Milena Ilić za beogradsku izdavačku kuću Treći trg. A naš sagovornik i gost danas je Đorđe Krajišnik, sarajevski književni kritičar, a evo danas i ulozi pesnika. Razgovaramo povodom njegove knjige pesama Zamisli Zambezi iz riblje perspektive, koju je ove godine objavio sarajevski Bajbuk. A na kraju ćemo iz praktično našeg programa izdvojiti dve knjige koje preporučujemo vašoj pažnji. To je zapravo roman Zorana Ferića Putujuće kazalište i kraći roman Ivane Sajko Male smrti, pa ćemo čuti kratko i ovo dvoje autora. I danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2, imam to zadovoljstvo da najavim razgovor sa jednom savremenom makedonskom autorkom, Nikolinom Andovom Šopovom, a razgovarat ćemo povodom njenog romana Neko je bio tu, koji je izdavačka kuća iz Beograda Treći trg u prevodu Milene Ilić objavila tokom ove godine. Nikolina Andova Šopova je sa nama putem Skype-a. Dobar dan ili zdravo i hvala što si pristala na razgovor.
Dobar dan i pre svega hvala na pozivu i drago mi je da sam vaš gost.
Evo da predstavimo malo tvoj opus za naše slušalce. Ti si autorka dve knjige pesama, od kojih je jedna Poveži tačkice objavljena i u Srbiji, onda romana Neko je bio tu, povodom kojeg razgovaramo, i dve knjige za decu. Ti si diplomirala u Skoplju na katedri za makedonski jezik i južnoslovenske književnosti. I evo jednog mog pitanja za početak. Kako vidiš ova tri vida svog pisanja, dakle poeziju, prozu, pisanje za decu, šta ti znače i po čemu se razlikuju u tvojoj vizuri, znači u tvom autorskom pristupu?
Vezano za vaše pitanje, baš i sad u ovom periodu imam nekoliko otvorenih rukopisa različitog žanra. Jedan je poetski, jedan prozni, jedan za decu. I meni je jako zabavno da nekako paralelno pišem te knjige. Pisanje poezije je više stvar trenutka, dok proza, posebno one duže prozne forme kao što je roman, zahteva kontinuitet, zahteva vreme, mesece, godine, u zavisnosti od toga koliko dugo pišete priču, zahteva da ostanete u njoj, da ona bude vaš paralelni svet, na neki način i paralelni život. Jer kad neko vreme provedete u pisanju knjige, kad svakodnevno živite sa likovima i njihovim pričama, oni postaju deo vas, ali vi nekako postajete deo te priče. Negde ste tamo između njih, između tih likova, kao da nevidljivo hodate među svojim likovima. I taj osjećaj traje neko vreme, ali pre ili kasnije morate da napustite tu priču. A poezija je meni bliža i kao način mišljenja i kao način izražavanja, iako su granice između poezije i proze, znamo prije svega formalne granice, poezija i proza se prepliču i povezuju, ima bezbroj romana koji su visoko poetični i u tom prostoru nema strogih razgraničenja, neke podrle i kalupe, a sama poezija zahteva poseban osjećaj za sam jezik. Pa mi je zato nekako bliža i provokativnija. Susret sa jezikom na tom nivou u meni budi onaj kreativni adrenalin i to je uvek neko novo uzbuđenje, otkriće, jedan novi izazov.
Evo sad malo da predstavimo i tvoj roman, onako da krenemo u sredinu stvari, kako bi se reklo, in medias res. Opredelila si se da roman bude ispripovedan iz perspektive neimenovanog sredovečnog muškarca koji se suočava sa smrću jedne od dve svoje ćerke, tako da on često odlazi od kuće, tako reći beži od svoje supruge Irine, vreme provodi sa mlađom devojkom Vanjom. Međutim, ovde u romanu nije važna ta preljuba, koliko to naratorovo nastojanje da što više vremena sam provede u stanju Vanjine prijateljice i naratorovo ponašanje, rekao bih, je donekle tajanstveno, enigmatično, jer mi znamo da on proživljava traumu, ali nam nije jasno do kraja šta mu znači taj boravak u tuđem stanu, potom zašto to osamljivanje na kraju ide do nekih transrodnih postupaka, recimo da koristiš minku ili tuđu žensku odeću u tom stanu, odnosno taj završni naratorov postupak koji neću pomenuti, a koji je dosta drastičan. Dakle, zašto si se ti kao autorka opredelila da pripovedaš iz tačke gledišta muškarca i zbog čega je narator toliko prirastao srcu taj tuđi stan i vreme koje provodi u njemu?
Meni je jako važno da prvo izgradim lik. I kad čujem njegov glas, kad osetim da je iz krvi i mesa, kad čujem njegovo disanje, onda je sve lakše. Dok sam razmišljala o priči, imala sam muški lik u glavi i zapravo taj lik mi je ispričao priču. Nije mi bilo teško da se uvučem u mušku kožu i iz te pozicije da ispričam priču, pogotovo zato što ne vjerujem u podelu na muško i žensko pismo. Pisac živi 1000 života radeći na svojim knjigama, tako da kad pišem uvek sam neko drugi. Ponekad čak i živite taj život drugih, možete govoriti iz njihove perspektive, dati im glas i pokazati njihovu do tada nevidljivu stranu. Tako da, kad sam gradila lik, jasno sam mogla da vidim njegove psihološke konture ispred sebe, ali nisam mogla da znam sve o njemu. Jer mnoge stvari kroz koje je prošao lik iz knjige su ostale nenapisane i nevidljive čitaocu, ali nadam se ne i neprimećene na nekom nivou. Ovde moram da istaknem tu nit o bolu gubitka čerke, temu koju je neizbežno pomenati kada govorimo o knjizi. Međutim, moj cilj nije bio da napišem knjigu o tragediji, o gubitki deteta, smrti i tako dalje. I zato sam namerno prečutala većinu njegovih bolova ili ih svela na minimum. Dozirala sam onoliko koliko što sam smatrala da je potrebno, jer nisam želela da odnesem priču u tom smeru. Ovo je pre svega priča o ljudskim iracionalnim porivima. Meni su uvek zanimali ti iracionalni odnosi, pomalo mračni, pomalo bizarni. Inače, za mene je to jedna velika misterija. Odakle potiču ti glasovi, te likove, zašto baš takva priča i takvi likovi. Naravno da je pisanje racionalan proces koji ja svesno usmeravam, ali uvek postoje neka neodgovorena pitanja. Tako da uvek glavno slušam svoj instinkt, intuiciju i pustim da se nekako stvari spontano razvijaju. Onom delu vašeg pitanja o njegovoj zavisnosti i vezano za taj prostor, radi se zapravo o pokušaj da on odnovo uspostavi neki emocionalni odnos sa nečim, jer znamo da se radi o osobi koja je emotivno mrtva nakon neke stvari i životne tragedije i najsigurnije da to uradi je da se veže za nečim što nije živo, što ga ne može povrediti ili bar on tako misli. Tako da boravak u taj stan je i način bekstva i način vraćanja ka sebi. A znamo da je to ponekad jedini način da se život učini ponošljivim i da to nekad, da bekstvo nekad može biti i lekovito i spasonosno.
Ja bih sad, Nikolina, pomenuo još neke likove u tvom romanu, recimo ženske likove koji mi nekako deluju da su u drugom planu, mada naravno da nisu marginalni, bilo da je reč o supruzi naratoru, Irini, Vanji sa kojom se druži, vlasnici stana u kojem boravi, ali sa kojom se na kraju i ne upozna, njegova ćerka Eleonora koja živi u inostranstvu. Čak i naratorovi roditelji u onom delu romana kada pripoveda o svom detinjstvu su nekako u drugom planu, ali mi se čini da je makar za nijansu značajniji lik naratorovog druga iz detinjstva Emila i u tim delovima, odnosno epizodama, roman postaje od savremenog, dakle razvojni ili roman odrastanja i tu se preko Emila dotakla dve važne teme, dakle njegove traume, koja do kraja nije razjašnjena, ali slutimo da je neko zlostavljanje ili napastovanje maloletnika, odnosno dece, I sa druge strane je tu fenomen sećanja, kada se ponovo posle izvesnog broja godina nađu, kada Emil dođe iz inostranstva, iz Australije, i počnu da razgovaraju, onda se narator seća određenih događaja kojih se Emil ne seća i obratno, i mi sad ne znamo kome treba verovati. Zašto je lik Emila tebi bio važan u romanu i posebno ove dve teme, dakle zlostavljanje ili napastovanje maloletnika ili dece i fenomen sećanja?
Emil mi je kao lik bio potreban za nekoliko stvari. Pre svega da predstavi tu usamljenost otuđenja glavnog lika koji ne počinje posle smrti njegove čerke, već mnogo, mnogo ranije, u detinjstvu, kada odrasta sa roditeljima od kojih je emocionalno zapostavljen, a najviše posle emigracije Emila, koji je jedina osoba sa kojom se osjeća blisko i slobodno. Inače, ubacila sam pitanje zlostavljanja jer sam želela da suočim dva lika koji pokušavaju da prevaziđu neke traume na različite načine. Čini se da je Emil uspeo da prevaziđe neke stvari, mada ne u potpunosti, kako se to vidi u razgovoru sa glavnim likom, dok se glavni lik još uvek bori koristeći neke svoje mehanizme. A neki od njih kao autor, neke što ste i sami pomenuli, i za mene ostaju misterija. Vrlo važan moment je i ono što ste pomenuli, a to su njihova različita sećanja za jedan isti događaj. To sam namerno potencirala i to je jedan od onih ključnih momenata kada glavni lik počinje da sumnja u svoj vlastiti razum, u svojoj moći rasuđivanja, počinje da se plaši ludila i u taj proces počinje i njegova agonija koja ga vodi onome gde ga vodi, da ne otkrivamo sad kraj.
Čuli ste prvi deo razgovora sa Nikolinom Andovom Šopovom, savremenom makedonskom autorkom, povodom njenog kratkog romana Neko je bio tu, izdanje Trećeg trga. You and me were meant to be walking free in harmony. One fine day we'll fly away. Don't you know that Rome wasn't built in a day? Hey, hey, hey. Thank you. Nastavljamo emisiju Oko Balkana, Radio Beograda 2. Sledi drugi deo razgovora sa našom gošćom Nikolinom Andovom Šopovom, makedonskom savremenom autorkom srednje generacije, rođena 1978. godine u Skoplju. A razgovaramo povodom prevoda njenog kratkog romana Neko je bio tu, izdanje Trećeg trga iz ove godine u prevodu Milene Ilić, dakle romana koji je u Makedoniji 2018. dobio nagradu za najbolji roman godine. U određenim momentima tvoj roman Neko je bio tu ili Neko je bil tuka ima značaj kulturno-istorijskog podsjetnika. Recimo, setimo se neke proizvode s početka 80-ih kao što su BMX, bicikli, onda svakodne televizijski program kao što je gledanje prenosa Eurovizije, navijanje za naše predstavnike, mada to i dan danas se odvija. Onda život u Jugoslaviji, filmovi koji su tada prikazivani, bilo da su tada snimljeni ili ranije, pa su tada prikazivani kao što Šećerna vodica, Most na reci Kvaj, Rajanova kćer, Leptir, odnosno Papion na francuskom. Pa onda ta praksa dečija, prizivanja duhova kojom se bave narator i njegov drug Emil, mada sam čuo i kasnije to opstalo u različitim sredinama. Zašto su ti bili važni ovi kulturno-istorijski podaci i kakva je njihova uloga u romanu? I evo, možemo malo i da proširimo priču, jer baš me zanima kako na ove detalje, ako su kojim slučajem imali prilike da pročitaju tvoj roman, danas gledaju mlađi čitaoci i čitateljke u Makedoniji, dakle na taj period 80-ih u prethodnoj državi.
Pa te stvari koje ste pomenuli su deo jednog vremena, mog detinjstva i načina na koji sam odrasla u 80-ih. I ta atmosfera se ispostavlja kao sastavni deo gotovo svega što pišem, tako da tih elemenata ima mnogo i u mojoj prozi i u poeziji. Čak i u roman koji sada pišem. Naravno da se trudim da se ne ponavljam. Ta ikonografija je nepresušan bunar u kome uvek nešto tražim i čini se da je to period koje ću još dugo pisati, naravno ne kao glavna tema, nego kao ambijent jednog odrastanja, a o recepciji koju imam među čitaocima, jasno mi je da će oni čitaoci koji su odrasli u tom periodu, možda će više biti vezani za taj deo priče koji se odnosi na detinjstvo, ali dok pišem i ne razmišljam toliko o čitaocu, razmišljam o tome kasnije, kad napišem, kad odradim svoj deo. Inače sam imala izvesne dileme, da li da pišem o tome na taj način, da li je to već u nekoj meri izlizano, prevaziđeno, ali sam osjetila da je ta atmosfera sastavni deo lika i da je priči potrebna, bar na način koji je ja doživljavam. Tako da prirodno je da se svako pronađe u delu priče sa kojim će se najviše povezati.
Posebno, dakle, pripadnici, uslovno rečeno, srednje generacije koji sam pripadam. E sad, jedno formalno pitanje vezano za način pripovedanja, mada ne samo za to. Ti u svom romanu ukrštaš doživljajnu tačku gledišta dečaka, onda kasnije odraslog muškarca. I ono što mi je zanimljivo, dakle, naratoru pripisuješ veoma razvijen taj olfaktivni, odnosno taktilan senzibilitet, da on uživa u dodirivanju, mirisanju predmeta i slično. A sa treće strane, ono što je takođe prednost tvog romana, evo iz mog čitalačkog ugla, naracija počiva na tečnim, sadržajnim, efektno obličenim rečenicama koje drže pažnju čitaocu i vode ga ka kraju romana, dakle jednog romana koji zapravo i nema pravi zaplet, ali ima odličnu atmosferu. Zašto takav stil u romanu i pomenuta rešenja, odnosno ova, da tako kažem, doživljajna čulnost kod naratora izražena?
Htjela sam da akcent stavim na psihologiji tog lika i da kroz njega govorim o onim ljudskim iracionalnim porivima, ali tu ima uvek neka neodgovorene pitanja, tako da taj stan je prostor u koji se osjeća zaštićena od sveta, prostor koji postaje njegov jedini dom, prostor koji želi da osjeti svim svojim čuljima. Tako da glavni junak romana u tom stanu i kao dete, a one scene sa njegovog detinjstva koji su opisani u romanu, stalno nešto traži, pretražuje kuću, vođen nekim metafizičkim nemirom, traži odgovore na pitanja. Čak i onaj banalni ritual čišćenja graška za njega je potraga za nečim drugačijim, nečim što će ga iznenaditi, uzbuditi, neko čudo. Ali ta potraga i ona u njegovom detinjstvu i u stanu se završava porazom. Tako da ono što toliko čezne da pronađe, ali ne može da imenuje, ostaje mu nedostižno.
Evo, Nikolina, ja sam pripremio još jedno pitanje za tebe. Evo, da upoznamo i slušalce, ti si za roman Neko je bio tu, koji je objavljen 2018. godine u Makedoniji i dobila najvredniju makedonsku nagradu za roman, koji sada dodeljuje Fondacija Slavko Janevski. Ranije to bio Utrinski vesnik, to je nešto kao Ninova nagrada u Srbiji. Pa bih te pitao o poziciji makedonskih proznih autorki, to me zanima. Evo, recimo, u Srbiji i u poslijegoslovenskom regionu, rekao bih da su iz srednje generacije najpoznatije dve autorke, Rumena Bužarovska kao autorka četiri knjige priča, Lidija Dimkovska koja je i pesnikinja, romansijerka, prevoditeljka i tako dalje. Ove godine uz tvoj roman, recimo Gradac iz Čačka je također u prevodu Milene Ilić objavio i roman Frosine Parmakovske Odbrojavanje. Pa evo, da te pitam, kako se po tvojom mišljenju makedonske autorke objavljuju, nagrađuju i čitaju u Makedoniji? Da li si zadovoljna tim, koliko je to često, može li biti bolje i tako dalje?
Makedonska književna scena je živa i heterogena. Imamo pisateljice različitih generacija sa različitim senzibilitetom i stilovima koji stvaraju odlične knjige različitih žanrova i veliki je broj autorki koje pišu i objavljuju i prozu i poeziju, književnost za decu isto koja je kod nas sve popularnija, zanimljivija i raznovrsnije, tako da neke od njih i osvajaju region, dobitnici su književnih nagrada i drago mi je da je to tako i mislim da ćemo se razvijati i rasti sve dok podržavamo našu i stilsku i poetičku i jezičku raznolikost.
Nikolina, to su bilo moje pitanje. Puno hvala na ovom razgovoru.
Hvala vama.
A naša gošća i sagovornica danas bila je savremena makedonska autorka Nikolina Andova-Šopova, a mi smo sa njom razgovarali povodom njenog romana Neko je bio tu, koji je Beogradska izdavačka kuća Treći trg objavila tokom ove godine. Dans l'antiquité, sur ma Remington portative, j'écris ton nom, Laetitia. L-A-E dans l'antiquité, Laetitia, les jours qui se suivent, hélas, ne se ressemblent pas. L-A-E dans l'antiquité, c'est ma douleur que je cultive en frappant ces huit lettres-là. L, A, E dans la, T, T, A. C'est une fleur bien maladive, je la touche du bout des doigts. L, A, E dans la, T, T, A. S'il faut aller à la dérive, je veux bien y aller pour toi. L, A, E dans la, T, T, A. Ma raison en définitive se perd dans ces huit lettres-là. L, A, E dans la, T, T, A.
Ispunjenih želja. 12 mjeseci po 1 dinar. Srećna nova box godina. MTS, tvoj svet. Ja sam ondaš po žici, Bog odavno zna. Ja sam raza pet između jave i sna.
Vlada i bajka. Novi CD. Hodač po žici.
Ja plovim sam. Gde smo bili? I šta smo radili?
PGP, RTS, u prodaji.
Dobroveče, Ligo šampiona. Dobro jutro, NBA. Vrhunski sport. 12 meseci po 1 dinar. Srećna nova boks godina. MTS. Tvoj svet.
Third Country. Drugi instrumentalni album Dragan Ćalina kvarteta. Spoj modernog džeza, hip-hopa i roka sa snažnom osnovom u kontrapunktu melodije i bas linije. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Imaš tekmu. Vrati film. Vrhunski TV program. 12 meseci po 1 dinar. Srećna nova boks godina. MTS. Tvoj svet.
Eko.
I danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2, naš gost je Đorđe Krajišnik. Povodom knjige pesama Zamisli Zambezi iz riblje perspektive, izdanje Bajbuka iz ove godine, Đorđe sa nama putem Skype-a. Đorđe, dobar dan, hvala što si pristao na razgovor.
Dobar dan, Saša, dobar dan vašim slušaocima i hvala vam na pozivu.
Mi smo ranije više puta razgovarali, uglavnom si bio u ulozi književnog kritičara, bilo Sarajevskog dnevnog lista Oslobođenje ili nekih književnih časopisa, odnosno kao novinar, ali evo te sada u ulozi autora knjige poezije. Kad je kod tebe počelo interesovanje da pišeš poeziju i kako je nastala knjiga pesama Zamisli Zambezi iz riblje perspektive?
Ulazak u proces rada na knjizi podrazumijevao je zapravo izaći iz svih tih drugih uloga, te pokušati govoriti iz jedne možda ranijim iskustvima neopterećene jezičke pozicije. Zapravo tamo gdje počinje poezija za mene kao autora prestaju i kritičar i novinar, jer ipak pisati poeziju, odnosno raditi na oblikovanju knjige pjesama, je za mene bilo jedno potpuno drugačije iskustvo od svih tih ranijih iskustava. Rekao bih da je proces nastanka knjige Zamisli Zambezi iz riblje perspektive bio jedan sveobuhvatan proces silaska kako u to svoje podsvjesno, nesvjesno, u strahove, u slutnje, u neke najtamnije, najsvjetlije, najintimnije odaje vlastitog bića. Na početku sam imao niz stihova razbacanih po raznim bilježnicama, ali to je bio samo inicijalni korak. Malo šta od tih početnih stihova je ostalo na koncu unutar knjige. Nastojao sam radeći na knjizi sa svojim prijateljem Srđanom Mršićem kao nekom vrstom prijateljskog pjesničkog korektiva, najprije da utvrdim šta je to moj osobeni izraz, kako ja sada iz perspektive pjesnika progovaram o svom unutrašnjem. Ono što me je vodilo jeste kako govoriti jezikom ovog vremena, kako ne oponašati nikoga i kako zapravo zaobići vrlo česte generacijske greške autora meni bliskih godina o vlastitom vremenu i u vremenu u kojem živimo pišu jezikom koje ne pripada tom vremenu.
Evo da pomenemo i kompoziciju tvoje knjige Zamisli Zambezi iz riblje perspektive. Ona ima 8 celina. Naslov prve preludi, asocira na strukturu muzičke kompozicije, ali ostale celine ili poglavlja navešću ih proviri, zbjegovi, ponori, pregiblja, prostote, urvine i gluhote. Već i na nivou naslova upućuju na nešto što mi se čini kao osnovna odlika poetike ovih pesama, a to je ukrštanje s jedne strane arhaičnih neologizama, recimo ti proviri ili pregiblja, sa apstraktnim pojmovima, odnosno metafori geografskim pojmovima, sve to ukupno sugeriše nešto opasno, mračno, nisko pa i tragično. Zašto ovi ciklusi i ovakva leksika ili poetika pesama?
Ulazak u ovu knjigu je značio najprije uspostaviti jednu vrstu ličnih pravila stvaranja. Tako da Zamisli Zambezi iz riblje perspektive na jedan način zapravo jeste i muzička kompozicija, rekao bih neka vrsta baleta jedne noći, u kojoj se pokušala vratiti odgovornost prema jeziku, odnosno pokušati se vratiti izvoru jezika, a da se opet ne ode niti u neku eksperimentalnu transcendenciju i nerazumljivost, već da se pokuša govoriti kroz te cikluse, govoriti o jednoj noći života, o jednoj, da tako kažem, zečjoj rupi koju skroju se propada i koja se na neki način ciklično ponavlja. Vratio bi se možda na filmski jezik, na jezik Andreja Tarkovskog. Ono što je meni bilo vrlo važno jeste pokušati uhvatiti tu zgusnutost jednog vremenskog trenutka. Poezija je za mene oduvijek bila način da se uđe u sebe, govori o sebi, a ne da se hroničarski bilježi ono što naše oči vidi. Većina naše savremene poezije na neki način podsjeća na izvještaj iz dnevnih novina. Poezija suštinski ne mora sve da izgovara. Mene je oduvijek privlačila ona poezija koju na prvu loptu ne razumijem, ali je ona negdje imao sam uvijek dojam suštinski u nekim mojim podsvjesnim sferama radila i dolazilo je do jednog intuitivnog dubljeg razumijevanja.
Ja bih sad naveo još jednu osobenost ovih pesama koje sam primetio i postupka, to su stihovi u kurzivu. Taj postupak sugeriše neku citatnost. Navešću pesmu, sve pesme su bez naslova i u ovoj pesmi je taj stepen referentnosti dosta visok, što je atipično za celu knjigu. U sobi na belom jastuku, miris starih spisa, baš čelik kamo sreće, biberče sa onog svijeta, kozije uši na zrnu graška, a u šumi pokraj starog panja, Lazareva glava, spava, i svi za obraz, pod šapu ili ruku. Sad, siguran sam da će deo slušalaca prepoznati te stihove iz lutkarske televizijske emisije za decu, ali jasne su i aluzije na likove iz narodnih predanja i bajki. Taj postupak, šta te inspirisalo na njega, dakle, kurzivnih stihova, šta kada se ne prepozna izvor kurziva, odnosno citata, i možeš slobodno da prokomentarišeš, odnosno protumačiš i ovu pesmu.
Kurzivi jesu označavanje jedne vrste dvoglasja, jednog unutrašnjeg dijaloga sa samim sobom. Uvijek se pojavljuje u većini ovih pjesama neki drugi glas koji nekad nastoji biti čak i opozit tom prvom glasu. Kurzivi, i kada se ne prepoznaju, ne otežavaju samo razumijevanje. Kada su u pitanju stihovi koje ste naveli, oni na jedan način jesu razobličavanje svih onih mitomanskih nanosa, svih onih natopljenosti mitom. To je pokušaj da se kroz centralni odjek stihova iz te dječje emisije izrazi određena prenatrpanost, šizofreničnost naših glava strahovima mitomanskog. Dakle, ja sam dijete 90-ih, tako da i ta dječja emisija i ti nekakvi mitovi, iako nas na jedan način vabi nekom kao dobrom rukom, sa druge strane krije iza leđa neki srp ili neki nož. Ova pjesma jeste jedna vrsta prestrašenosti pred cijelom tom količinom narativnih priča i mitova koje su nas i kroz obrazovanje, ali i kroz samo odrastanje pratili. Sa druge strane, to je, bar ova pjesma je na neki način jedna vrsta propitivanja mogućnosti jezika, ali i jedna vrsta vraćanja poezije kao jezičkoj igri. Naravno da ponovo svi ti slojevi i mitova i basni i bajki i nekih priča koje su se kao niz slojeva slili u ono što je nekakvo moje pjesničko i intelektualno osjećanje, nisu zapravo samo po sebi jezička igra.
Čuli ste prvi deo razgovora sa Đorđem Krajišnikom o knjizi pesama Zamisli Zambezi iz riblje perspektive.
How you cried and cried. We'll save you.
Ovo je Radio Beograd 2. Pišite nam svoje utiske o našem programu na adresu radiobeograd2@rts.rs ili na našoj zvaničnoj Facebook stranici.
Nastavljamo emisiju Oko Balkana Radio Beograda 2, posljednje izdanje u 2021. godini. Sledi drugi deo razgovora sa Đorđem Krajišnikom, sarajevskim pesnikom i književnim kritičarom. Razgovaramo o njegovoj knjizi pesama Zamisli Zambezi iz riblje perspektive, koju je izdavačka kuća iz Sarajeva Bajbuk objavila tokom ove godine.
Ispod maske sanatorium zaid i sve je sterilno bijelo. To se cijelina iskazuje u dijelovima tad dirigent u fraku orkestrira Aidu, to se beskraj otkriva u granicama.
Evo sad bih pomenuo, Đorđe, i format, odnosno grafički dizajn tvojih pesama, koji mi je također zanimljiv, jer su pesme prelomljene od ozdo, po znacima navoda, dakle ne sa vrha strane kako je uobičajeno, pa izgleda kao da izrastaju sa dna stranica. Mi jedan deo pesama svojim prelomom upućuje me na vizuelnu poeziju, ponekim se poigravaš i zvučnošću njihovom, a gotovo sve teže tim jezgrovitim sintagmama, da ne kažem haiku izrazu, pa bih te tu pitao koje pesničke tradicije prepoznaješ kao uzor ili si hteo da ih vežeš za njih i šta je bio motiv da na ovaj način napraviš grafičku formu, odnosno prelomiš pesme da idu odozdo.
Mislio sam uvijek knjigu poezije kao, kako sam malo čas rekao, koncepcijski zaokruženu cjelinu. I zapravo i te bjeline govore mnogo o jednom prostoru u kojem ta poezija nastaje, u jednoj atmosferi i vremenu jedne društvene stješnjenosti. Prostor bjeline jeste neka mogućnost da se da sebi prostor, da se u jednom pjesničkom konstruktu postoji na jedan širi način. Malo čas sam pominjao Kazimira Maljevića i suprematizam, dakle negdje se u procesu rada zapravo iskristalisao, kako se vidi po tom grafičkom rješenju naslovne stranice, taj maljevićevski suprematistički moment suočiti, dakle čitaoca sa onim čuvenim bijelim kvadratom na bijeloj podlozi. Želilo se postići da zapravo u tom lomljenju stihova i svaka pjesma odgovara određenom grafičkom obliku koji može biti tumačen kao nekakve mrlje na toj sveopštoj bjelini nekog opterećenog svijeta oko nas. Pjesme iz ove knjige pretenduju da grafički funkcionišu i kao znak, kao oblik na papiru, ali sve to opet izvire iz jedne samonametnute redukcije koja je bila suštinska vodilja ove knjige. Kako sa što manje riječi zapravo ispisati što više? Kada govorite o pjesničkoj tradiciji, u kreiranju ove knjige je učestvovalo mnogo zapravo izvan književnih elemenata. Cijeli jedan sloj određenih segmenata popularne kulture, kao što su strip, muzika, kao što su film, su imale svoj suštinski trag na ovoj knjizi. Recimo, tokom rada na Zambezima se zapravo moglo samo raditi uz band, zagrebački band Nipple People. Oni su imali neku vrstu potenciometra koji mi je omogućavao da, ono, kad uđem u taj mod Nipple People i slušam njihovu muziku, mogu da se vratim u ono prvotno osjećanje sa kojim je knjiga i početa. Ako mogu govoriti o nekoj vrsti prauzora, onda bih govorio, ne znam, o Momčilu Nastasijeviću kao nekom monahu jezika koji je bio inspirativan ne u smislu da ja pokušavam progovarati tim njegovim strukturama, nego da se nametne zapravo jedna odgovornost i jedna strogost prema jeziku, jer za mene nije imalo smisla drugačije ni pisati. Sa druge strane, u koncepcijskom smislu mi je mnogo bila bitna knjiga Branislava Glumca Ljubavna rježanja u toj jednoj zaokruženoj formi sažetosti stihova. Mene je suštinski oblikovala ta poezija koja je nastala, dakle, između dva rata u 20. vijeku, a potom posebno ona koja dolazi poslije 1945. godine sa tim pokušajima da se odbaci jedna zastarjela poetika, ali da se ne uđe, dakle, u taj socrealistički angažman. To je ona poezija čiji su rodonačelnici Vasko Popa ili, ne znam, Miković.
Evo, Đorđe, na samom kraju opet bih te malo vratio u ulogu književnog kritičara, odnosno nekog ko prati književnu scenu Bosne i Hercegovine ali i susjednim zemljama, budući da se nalazimo na kraju godine, da te zamolim da preporučiš nekoliko naslova knjige koje su za tebe obeležile godinu koja je na izmaku,
Pa evo, ovako na prvu iz ovogodišnje produkcije bila mi je izuzetno zanimljiva knjiga Autobuske bilješke Selvedina Avdića, jedna zaokružena knjiga kratkih zapisa koja može figurirati kao neka vrsta fragmentiranog romana. Izuzetno zanimljiva knjiga prozora autora Marka Pogačara, isto mi sad zvoni kao nešto što mi je u jezičkom smislu ove godine bilo izuzetno zanimljivo. Također u smislu kompozicije i strukture, odnosno određenih preciznosti koje školski pokazuju određene stvari u pripovjedačkom smislu, zanimljiva mi je bila knjiga Drugi zakon termodinamike autora Drage Glamuzine. Pjesnički, izdavačka kuća Fraktura je objavila zanimljivu knjigu autora Alena Brleka Pratišine. Također tu je u Bajbuku izuzetno zanimljiva knjiga autorice Senke Marić Gravitacije. Bilo je tu i cijeli niz drugih knjiga, na primjer novi roman autora Damira Karakaša ili ne znam, novi roman Zorana Ferića Putujuće pozorište.
A naš sagovornik u emisiji Oko Balkana bio je Đorđe Krajišnik, a mi smo razgovarali o njegovoj knjizi pesama Zamisli Zambezi iz riblje perspektive, izdanje Sarajevskog Bajbuka iz ove godine. Evo, kao što smo najavili, u trećem delu emisije Oko Balkana Radio Beograde 2, koja je posvećena savremenim balkanskim i postjugoslovenskim književnostima, neka vrsta našeg osvrta na prethodnu godinu, odnosno preporuka dve knjige. Prvi je jedan voluminozni, odnosno opsežni roman zagrebačkog autora Zorana Ferića, koji se zove Putujuće kazalište. Prošle godine ga je objavio VBZ u Hrvatskoj, a ove godine izdavačka kuća Buka iz Beograda kod nas. Slušamo Zorana Ferića koji govori o svom romanu kao primjeru porodično-istorijskog romana i o tome ko su mu bliski autori iz svetske književnosti.
Jedan dio romana se doista zasniva na dokumentima. Jedan dio se zasniva i na pričama mojih baka, djedova i pričama roditeljskim. Na onome što sam zapamtio kao dijete. Međutim, ovo jest u prvom redu roman, a ne jedna dokumentarna knjiga, iako se temelji na dokumentarnom, zato što kad vam neko ispriča priču, neku priču iz prošlosti, to je priča ispričana najčešće u nekoliko rečenica, bez detalja, bez okusa, bez mirisa, bez svega onoga što nam u knjigama treba. Znači, u tom romanu je barem 70% fikcija. Dakle, morao sam izmišljati kako su se sreli moji pradjedi i prabaka. Iako sam znao temeljne okolnosti, da je ona pobjegla s njim i s tim kazalištem iz Dubice u Varaždin. Ali nisam znao kako se to dogodilo, koja je predstava igrala itd. itd. Dakle, sve je to trebalo nekako rekonstruirati. Znači, to je i rekonstrukcija i konstrukcija i ima tu jako puno fikcije. Solidarnost i filantropija nisu moje teme. Prije bi moje teme bile i nagoni i sebičnost. I baš sad mi pada na pamet autori koji su mi se sviđali, autori kratkih priča koje jako volim. To su Hemingway i Carver. Jedan i drugi zapravo kad govore o čovjeku, oni govore naravno slojevito i književno dobro, sjajno ja bih rekao. Ali neka slika čovjeka kod Hemingwaya ili slika čovjeka kod Carvera je prije nešto ljudski razočaravajuće nego očaravajuće. Kod Carvera to su i sebičnost i alkoholizam i stalni sukobi muško-ženski i sukobi sa djecom, kako bismo rekli komplicirani odnosi. Kod Hemingwaya da ne govorimo, pada mi na pamet jedna priča, alpinska idila, upravo zato što ima i bila u naslovu, a radi se o čovjeku negdje u Švicarskoj kojemu je umrla žena. Bila je jaka zima, nije ju mogao odmah zakopati, nije ju mogao držati ni u kući, nego ju je odnio u drvarnicu, u šupu. I tamo se ona smrznula, tijelo se smrzlo i bilo je kao nekakav kip, potpuno smrznuto. I on je, kad bi išao cijepati drva, on je na njena usta otvorena vješao fenjer da vidi cijepati drva. Takvi likovi i takvi pisci su me uvijek fascinirali. S druge strane, sada čitam Luciju Berlin, ovaj priručnik za spremačice. Tamo također ima užasa, alkoholizma, zlostavljanja, nekih strašnih slika abortusa u Meksiku, klinike za abortuse u Meksiku. Međutim, uvijek negdje između redova kod Lucije Berlin izlazi to neko čovjekoljublje, ta neka filantropija, puno više nego kod ove dvojice autora.
Evo, čuli smo Zorana Ferića, autora romana Putujuće kazalište, a sada ćemo čuti kratko i Ivanu Sajko, autorku koja živi u Berlinu. Preporučujemo njen roman Male smrti, koji je ove godine objavila Fraktura. Ivana Sajko govori o stilu svog romana, dakle stil beskrajno dugih rečenica, i o tom fenomenu nasilja koji je jedna od nosećih tema njenog romana.
Da, što se tiče tih beskrajno dugih rečenica, nisam sigurna da sam se tu naslanjala na neku tradiciju ili na nekakvog određenog autora, bio to Bernhard ili Krasnohorkaj koji piše jako duge rečenice. Činilo mi se naprosto da tema romana, da tema knjige zahtijeva tu vrstu rečenice. Zato što osjećam da kad govorimo o sjećanjima i kada govorimo o nekakvom, kako bih rekla, o nekoj inventuri vlastita života u momentu kad bismo trebali shvatiti šta nas je dovelo do određene točke. U ovoj knjizi to je naravno točka odlaska, to je odluka da se ode. I sad u tom razmišljanju što vodi do toga, pogled unazad nije kronološki pogled. Mi nikad ne gledamo unazad kronološki. Naprosto sam htjela biti što autentičnija tom stanju preispitivanja. Ujedno, znajući da se upuštam u nešto što može biti zahtjevno za čitaoca, pokušala sam maksimalno ekonomizirati jezik, dakle ne odlaziti u nepotrebne opise, ne puniti tekst nepotrebnim atributima i tako dalje. Nekako čini mi se da sam u tome bila prilično uspješna i da tekst teče, da ima jedan smirujući ritam, baš na neki način ritam vlaka. nasilje na neki način se proteže kroz cijelu knjigu, ta blizina nasilja. Da li je to blizina nasilja nad djecom, blizina nasilja nad ženama, blizina nasilja nad narodima, pa čak i nad gradom, jer je zapravo dio radnje smješten u Berlin. Meni se tako čini da je nasilje jako bitna karakteristika modernog svijeta i ono uistinu fascinira. Posebno zato, mislim, ja govorim isto iz pozicije žene. Čini mi se da žene u ovom našem modernom društvu, budući su emancipirane, budući se od njih očekuje da sa velikom agilnošću se kreću kroz ovaj naš moderni urbani prostor koji je još uvijek vrlo, vrlo opasan i vrlo negostoljubiv prema ženama i to je nešto nominalno što smo osvojili, a to je da smo svi isti, da se situacija za žene promijenila i poboljšala. To, kažem, postoji tek nominalno kao nešto što se govori, kao nešto što je na površini javnog diskursa, ali u dubini, tamo gdje se stvari događaju, u realitetu sasvim je drugačije. Naravno da nasilje u ovom romanu ono se vrlo lako može definirati kao nasilje patrijarhata. To je patrijarhat koji je strukturalni, koji je karakteristika društva u kojem živimo, u kojem moć i blizina moći zapravo su jedine pozicije koje na neki način dopuštaju nekakav sigurni život. Što sve ove ostale koje tu moć nemaju, koje prema njoj ne streme, zapravo su prepušteni na milost i nemilost. Različite scene koje ja koristim u romanu, neke su na jedan labavi način povezane i sa mojim djetinjstvom, a neke zapravo sa djetinjstvom ljudi sa kojima sam pričala i čije su me priče, te djetinje priče, tako silno fascinirale i onda sam ih odlučila upotrijebiti u knjizi.
Nalazimo se na kraju još jednog izdanja emisije Oko Balkana, Radio Beograda 2, dakle izdanja za 29. decembar. Danas ste mogli da čujete savremenu makedonsku autorku Nikolinu Andovu Šopovu, autorku romana Neko je bio tu, i sarajevskog književnog kritičara i pesnika Đorđa Krajišnika, autora knjige pesama Zamisli Zambezi iz riblje perspektive, a na kraju smo dali svoju preporuku dva romana iz regionalnih književnosti koji su ostavili poseban utisak, a to su romani Zorana Ferića i Ivane Sajko. Današnju emisiju su pripremili, kao snimateljka bila je Ljiljana Arsić, kao muzička urednica Karolina Živanović, a moje ime je Saša Ćirić. Prijatno uz Radio Beograd 2.